Epler Adatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsun Anur Nurwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary Türkmenistanyň korrupsiýa, maliýe meseleleri barada boldy we web-saýtymyzda iň köp okulan makalalaryň başyny Özelki baş prokuror Gurbanyýew Atazanow barada Türkmenistanyň demirdenany. Gen korrupsiýa hadisa sen atlan çap edilen makala çekýär. Daşary ýurtlarda kartlar nagt we nagtdal amallar üçin ulanyp bolmaýar. Türkmenistanyň Coca-Cola önümleri gatalýar we gymmatlaýar. Korrupsiýaga garşy göreşmeýän antikorrupsiýa kampaniýalary Türkmen newt pul töläp biljek ýagdaýda değerligini aýdýar atly makallarymyz hem köp okolonlaryň bäýäsligine girdi. Olorku baş prokuror Gurbanyew Atazanowa baradaky makaly iň köp diňlenen gepleşikleriň hem basyny çekýär. Şeýle de Türkmen newt bergisini inni 4 ýyl bäri tölemeýär. Aşgabat, yarım yerde minlerdaki dukanların tölögleri telmesi yokorlanırlı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. İn köp görülenlerin, tomaş edilenlerin başını Türkmen görünüşleri 46. hepte atlı fotosergimiz çekker. Aşgabatda ahal yağının gaytadan satuva çıkarlısı varadaki fotosergimiz. Moskvanın migrant mektebi varadaki videomuz hem köp tomaşası çekti. İn köp gurrun edilen sökötte söken gepleşiklerimizin makarlarımızın vasını daşarı yurtlarda kartları nagıt ve nagıttel amallar için ulanıp olmaya rahatlı havar çekker. Hormatlı arkada uru bir kaymız aslında sana bir sorugum var. Halkın neyim için yurttan kaçar diyen adlen çap edilen okuzu katı hem köp tesvir çekti. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň ses tapgyrynyň esdirýän söhbetdeşliklerimi bilen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň manadyň hümmeti peterýär, Garawalarda dolaryň wagty barha ýokurlanýar diýip ýerli çeşmeler habar berýär. Eýsem Ýönököý raýatlar bu mesele nähil garaýarlar. Manadyň ýagdaýy Ýönököý halkyň durmuşyna nähil täsir ýetirýär. Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açilova bu meseleler bilen gazaklanıp Balkanavat şehrinin yaşayıcısı Tuokkuyu ve Cevlen Sökhöttöş Valli.
Türkmen manadının dolanışığa girenine 24 yıl olup geçti. Türkmen manadının şu gün kuhun hümmeti var da siz ne yamaydı biliyorsunuz?
Ay purun hümmeti ne yamaydı atlamada günne kımmatlar batı. Yani yoğurluksun pasportlar kımmat. Yani avtavullar kımmat. Takdirlerim şeyle. O zaman hümmet kalacak mı? Olum siyahdayı süt, durmuş siyahdayı hümmet diyen zat yok. Pulun hümmeti gülme onu ete katsiye. Yokorlandırılan o ete katsiye.
Ne şey, bazarlarda nırhlar nâhili?
Bazarlarda nırhlar nâhili diyen. Tüysül tüysülü. Biz adamlar da neyme, hayt aralara sikirir, şuna varacak oluyor. Ay o senin aralara dedi, onu beter oluyor. Karası pulun hümmetine gülme onu ete çürüyerli. Yokor kalma diyen niyete yoksun. Hümmeti etekte. Sever de adamız gümmet, ölümü pendenir.
Bunun hümmetinin katsmağı halkın hali yağdayına, halkın yaşayış derecesine ne ile tezir etti?
Ay oğla halkın hali yağdayını pete sürüyor. İşleyen mi, işlemeyen mi, iş tapyan mı, tapmayan mı, huzurluğu yönü bir rahat bir dolandırıp oturun mu, milletin yağdayı kıyınçılık. Sebep iş medip durun, iş yok sana. Nire abanın ses çeliyle olma pul görür cübeyin. Cübeyin kalını tıparmadan, şapkan papam köpel tıparmadan sana iş yok içerdi. Demek şu alaları iş var, başka iş yok. Ne? Şeyle yaptı. Hem medat yer verip olsa bir elle nemi, hem taraplayın, hem medatın üçün olup durdu. Bunun hümmeti yerine duracak. Yönü sonu yalak zat yok. Şu uğruna çıkıp bir gözükçülük ediyen adam yok. Bağdara varsan bir şeyle, işe varsan bir şeyle, iş yok.
Bağdarın tölögleri, yankı arenda yerler değil, arenda tölögleri, bağdarın yankı petek tölögleri, şunlar kalyami.
Ha, o şuna kalyami olmalı.
Yerler olmaz mı?
Yerler ardan da günü geliyorlar. Bizi parana törüyor, patent ödüyor, neyme törüyor, nalago törüyor, oturun yerimizde deyip, günü ne de yerinci ve oturuyor, onun yerine paran samanıttır deyip onu fikir etmeyecek. Ben onun torsunu bilem o. Sevdegalı şeyle de yerinçmeler var. Ha, ola açık. Yani bağlara bakayım, bir kilo pomodorun 15 girmat mı yiyen? Kartoşkanın 15 mat. Köyünü pullun. Rahatlamaz kımmat olsam. Ya siz karı günü onun dikeli nokta pes etişiyor.
Nişe näme tahsitdi duýla. Azy önümlerinde meýa bolmasa böýleki tenaga taretlerinde näme tahsitdi duýla şey bahalan galýany.
Näme ol tenaga önümlerine bir alanyň bir kitabyr çalşyrylsyň alyp ola bir tabara gidýär. Dogrymy? Ýöne azy önüm günnäki günde salkyn salkyny gerekdi. Bäş salkyny gerek. مثالشین آدای دنده. این اخوچلان ما، دخوچلان ما، این اشکال هم مداد نه لکن. این مغولین مرد پلان گتر. پیچکه اولم دعاتر پول. ای پلان هتیم پول. شود اخوچی آدایند. هی وری آدایند. قینسل. اتلمید یوز مناتن. آبر آوردن دکل وترن. مالال چکن 4 میلیون 5 میلیون. اولم 500 منات 400 منات. او کره پول 500 منات. شود قینات. یوز منات دوولیه. اصلا من هوچلان شود آدایند. هی وری قینسل.
نشون هرکم گویش یتیم شو یکار دوست اون دال بیم.
یه هرکم گویش یتیمه نه مثل قلم پایر.
مگه دیده سطح لند شروع دارن هیل نه هیل.
مگه دیده بده شروع دارم دورسی. هی به تمدرد دکان برمانات برمانات. های سنیلی تن برمانات.
برمانات
هم مرکی چیکتر داره. آویش نیازی. اونا تنها خودشون هنگون دوون داغی رکبیه. مشکل اون کن باشه. باش نیازی کرد پیاله غریالک.
دلارن سطح دن ایرن منه نه هیل غریانگ.
اون کتیره چه نترسوشن غوریه. اوم همه داد قلی ورده. او پلان داد قلتیه. اوم بعدار اونو نبتر قلتریه. این هرکه. اوم ملتین یاسیسی پیتیره چه شپسلیه. بر آدرس بعدارش لگوی دستی رپورت غورش قمط بعدارلر. تیرلر بسه یالان یارتی یورتی. این برکیه تی آریا تکوی غرام موریه.
بعداره گوی دستی کرده چه کلی.
بعداره غوی دستی کرده. اتلیس نک بوده اصل کری. این اتین کی هر کم حالا نت تو. اوم برام پولارش شیله. نورو کنن پول لاتن با. بذب تو عایت پیدا کرست وتریان. اما پولارا پول وات فرو واتی. اما پولش پنثنر پاکی داده چنیات برکیلیس کردم. یارم کیلیس فرم کنن ور واتی. هم مترپلیم بوده اصل کری. هم مداتنگه. بچون یاسیسینگه کری.
فرماتلیم لیزلر بالکان آبادی تو اکیو جویلند سخوت داشتیم مدنگ لدنگل. Кеплер адатлык радио. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин земини Ашгабатлы Аман Мурат Бугаев менен сөхбөттөшлүк эсасында дагам эттирер. Сөхбөттөшлүгүн темасы халк жазуулардын болчулугун, халк жазуулардын кытчылыгы. Аман Мурат окуучулардын кебир түркмөнстандын халк жазуулардын болчулугу дөрөдү, эмма халктын бехвидин арыян, халктын агысын аглаян жазуулар кытчылык эдия деп кат жазыптыр. Şoňlaryň birlikde de umumyň halk ýazylygy institutu barada soňky döwürde urus metni otunda beýleki ýerlerde dürli pikirler çykýar. Şo orsiýetde orsiýetiň ödünde halk ýazylygy çiň döredilijek bolanyny muňa garşy çykylypdyr hem de esasan şo merkada we beýleki respublikalar bilen barlykda döredilipdir. Aslında halk yazısı diyen Çin ya da derece neymiş? Şu arada mağlumat verip bilecek mi?
Başüstüne Türkmenistan'ın 30. yıllarda halk şahiri at kazanan şahir yani atlar bariken. Dönüş ol atları dürütmek hakkında tarih dokumenti men duşmadım. Ona derek Türkmenistan'ın merkezi İspanyol Komitetinin kararı bilen şeyle atlar takılıptır. Halk şahir diyen at takılırlar durduğulç atı tarih. At kazanan şahir deyip at takılan tuşun eser bu. 1936. yılda Stalin Konya'nın at bilen ilçinde meşhur olan Ester Konstitüsyası kavur ediliye. Stalin Konya'nın Stalin Konstitüsyası değilliği. Yine şolum şu atları tertibe kalıya Türkmenistan'ın halk yazısı deyilen adı dörütme kakınını Türkmenistan'ın yokorta vetinin prezidumunun yörüytü permanı Heydavollu 1966 yıldan başlap şu resmi ad yazdılara dakılıya Türkmenistan'ın halk yazdısı. Bunu kevat Türkmenistan'ın halk şahirin diyalir beyler ad yok. Türkmenistan'ın halk yazdısı 66'da dörödülenini Türkmen edebiyatını eğer dolu iştiren altı adama dakılıptı bir. Berdi Kerbabaş, Bekseyi Takif, Hıdır Deryaev, Karaseytliyiz, Kerim Kurvan Nefes, Tavşan Efe'nin ve Neşe altına da kılıptı. Şunun sonra ta eser dargayansa, yani 66. yıldan, Tavşan Meyirinci ile 50, 25 yılın devamını, cemi 10 adamı Türkmenistan'ın halk yazısı bağıtına kılıptı. Buna ben adlarını tutuyun, Çağrı Aşirif, Aman Kekilif, Berdi Nazar, Kuday Nazar, Kayyum Tanrıoğlu'yuf, Allah verdi Hayidif, Durdu Han Nurdu, Ata Atazanif, Kılıç Kuluyuf, Kurvan Nurdu, Kurvan Sehat, şimdi Valentin Reybin. Yine şu 16 adam etler de uruna attaklan.
Aman rat, edim qarasızlık da uruna bir halk yazısı diyen derece nehili yağdaya düştü. Bu nehili adamlara verildi. Sollu urdu, qarasızlık da uruna halk yazılarının has bolçuluğu dörödüldü. Resmi taydan dip dinleyicilerimiz aydı ya.
Bir doğru urun yoksun. 1992 yılından başlayıp Türkmenistan'ın halk yazısıyla attakmakta bir men bilem ok verin şolada. Oylayan hormatın üstünden, çoladi götürmeğin üstünden bir gülmek geldi yağday oldu. Yani ben hemmesine sanat bilecekte 1992 yılın başından 2017 yılın şu günün içeri 25 yılın devamını 33 adama Türkmenistan'ın halk gazetesiyle attaklı. İlk ilkler attaklarını bir şeylere edildi. İstenlik yazdığını velayet hakimi devlet başkanını yazdı. Yine şu yazdığını bizim velayetimizde yaşaya. Karasızlığı vasf etmekle, mahavet etmekle ulu işleri bitiriyor. Şuna halk yazılığı beraysana nehilli diyordu. Şu haşam kabul ediliyordu. Ya da aslı Aydal Balkan velayetinden ya da Maru velayetinden mururlarım. Balkan velayetinin, Maru velayetinin hakimlerinin haşı oyuncu devlet başlığı. Şor hormatlı atlar dakikaydı. Bir son 2006 yıldan sonra bir neme kiparladı. Bir atlar dakmak golün sonundan yine de son koy. 4-5 yılın devamını kat gülleves
yavi. Aman rat adından görünüşü al halk yazısı umuman halkın bekvitlerini aramalı, halkın ağısını ağlamalı. Sonra bir vakta da bir hükümet tarafından verilen ad sebebi hükümet öz propagandasını yürüdüyen adamları kolluya solun arkasından öz siyasetini öne sürüyor. Ama sizin aydısınızdan şu ilkinci yıllarda neyme de olsa bir eser dörüden bir halk içinde belli bir derecede propagandan çeğine de olsa biraz ikrar edilen adamları halk yazısı diyen ad verilipdir. Sonku de urdu halk yazısı ilip at verilenlerin eserleri ya kitapları umman halk içinde olan avrayı ne akili?
Halk içinde şoların duru diyen eserlerinin de şoladi dakınanların da umman mertebesi hormatıyla yok. Bir yağdayı hukman bir yerde aitmek gerek. Biz şol ester doğrundan ağrın bir görülgü var. Edilecek ehli işler halkın adına bukuru ediliyor. Halk gazetesi ol, o nehil halk gazetesi oluyormuşsun ol. Eğer de halk tarafından ikrar edilmesesi yani yolda kol doğru belirlediniz. Gepin sözünün başında yoksun. Mesela esterin Avrupa böyle, Pribaltik Respublikaları. Halk kudosunu ve halk artisti diyen yani. Ağaçlar dürüstü de halk gazetesiyle ağaçlar dürütmekten saklanılır. Bu hazırkilen eserler yazan bunlar olur ülene köpüknün ki eser değil mi? Hazırki yürüdülen siyasetin emelsiz mahavadı gönlüm şu bir şeyle yazdığı aitmek gerek. Şunların dürüdüyen eserlerine de devlet siyaseti bol mol derecesinde çeper beyan edilen ok. Bunların şu bileni biteni devlet başkanını vasf etmek hem de vatanını bir abstrakt bir zatlar olduğu Türkmenistan vatanı değil olun. Vasf ediyen bir zatlar, şunu yarar abstrakt zatlar üretmek. Yine de ürüşlüğün karıştırılık yılları eden zatları bir niyasın adına verilen mukaddes ruhnama değilen bir oğurluk kitap peyda oluyor. Yine şol kitap da bir Türkmen'in tarihi, umman Türk'ü halkların tarihi, Gunnogor'un tarihi anırçak derecede, vezeralık derecesinde yoyulup beyan ediliyordu. Köpsem oğurluk dağıtlardır dağıtların. Yine bularam sol, sonu yıkkın ettiler. Roman izni roman ürettiler. Drama izni drama ürettiler. Sol mukaddes ruhnamı diyleyen oğurluk kitapta ağzalayan sücretler esasında. Yani şunun hiç sem halk hakikatında kalmadı halk kabul etmiyor.
Aman rahat bağışlan sözünüzü böleyin. İyisem yazıcılar özlerinin hak söz etmek, halka hizmet etmek vazifelerini ne için propaganda kurban ediyorlar? Ya bir yerde durmuş diğer uğurlukları maddi meyateşlik bile bağlı burada atmamı. Sol at derece alan adamlar maddi taydan hükümet tarafından has kovu korunuluyor mu?
Halk yazısıyla at takılanlar köpsinin içinde elbette öyle iki yaka münafiminin de bağırdığını inkar edemek yönü. Yine şu ağramlı bölüğü 95-97% şu an öz mertebesine de hormat koymayan adamlarına Türkmenistan'ın Ağat kazanan medeniyet işgari, Türkmenistan'ın tümotu, ağat kazanan işgari yaratlarım yazdıları, dramaturgları vardı. Dakhliye ya halk yazdı. Yankı dakhliyen hormatlattın, düğün namazına layıklıktı. Halk yazdı stilin ağat dakhlını, onun aylığına ya da pensiyasına, yurttaki ortası aylığın 30% oluşulmalı. Ağat kazanan neyine değilin ağat dakhlını, yurttaki ortası aylığın 20% törünmeli. Şun, ağat kazanan neyine ağatı bir oğudu köyde düşüp, yarancanlığı bağdalarlara mesela ağat kazanan dakhlınlar 10 manat koşuyorlar aylığını. Ve halkın ağzında bu kulolları oldu. 15 manat koşuyorlar şeylerlikte. Göğe Türkmenistan'ın ortası aylık 50 manat değerli olup görünüyor. Şu ad sünnelle yaranmak, gözilmek, köprak, gazet sünnelle çıkış etmek, şu adları derece bilyeler. Hem de adı öyle adı bilen adlandırmak gerek. Eğer şeyle etmeli olsa, yarancanlar edebiyatına uğurlu Türkmen edebiyatı.
Hormatlı dinleyiciler, aşkı vaatlı yazıcı Aman Murat Bugay filan, halk yazılarının bolçuluğunda, halk yazılarının katçılığı diyen temadan sökvetleşliğimizi dinlediniz. Eğitim, bu mesele var da siz ne fikir ediyorsunuz? Bir de yazın, telefon edin. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy döredji adamlaryň akwaly we propaganda. Hudaýberdi öňki Sowet Respublikalaryna ýetişen döredji adamlaryň bir toparynyň propagandanyň gurbany bolanyny, olaryň zehininiň propagandanyň gurbany bolanyny aýdylýar. Sizin pikiriňizçe bu ýagdaý bir kanuny zatmy ýa-da bu yerde başka bir sebepler varmış.
Elbette. Oğul bilen bir kanunu yağda yığınırsam, sebebi şol adamların özü, şu propaganda yürüdüyen ya da propaganda geliyen adamların özü, oğulunu propagandadan çıkan adamlar. Olur dürüdücü adamlar değil sözün doğru manasında. Şahirim, yazıcım ya da dramaturgum değil. Olur propagandadan çıktılar, propagandanın söylenim gün gördüler. Sonki Niyaz Dürü'nü bir has açık kollu yadır ki Berdi Muhammedow döwrüne de bir gaty güýçli dowam edýä. Şu häzirki açyk siýasatda olaryň propagandanyň gulu bolýanlygy gaty aýdyň görnýär. Ine bir meselelerin bir gözü görünüp duran, gözü iyilip duran tarafı.
Sovet döwrüne görüşmeli ýaly, şu Sovet döwrüne açyçanlyk siýasaty eglan edilenden soň, olar gadagan edilen eserler ýa-da gadagan edilen awtorlaryň eserleri çap edildi. Şondan soň hakyky ýazyjynyň akwaly, hakyky ýazyjynyň görüşi barada gurulmalar edildi. Şoň bilen birlikde hakyky senede hyzmat etmek meselesi hem ortaya çykdy. Eýsem şu mesele soňky ýetişýän ýaşlarda Nähiler pikirlenme döretmeýärmi? Bu ýagdaýa täzeden seretme meýilleri emele gelmezmi? Ýa-da şu ýagdaý dogam eder gider oturarmy?
Onu aýtmak gaty kynna. Egerde biz ýene-de aýdyňlyk döwrüne gelsek, perestroika diýilýän zamany gelsek, 90-njy ýyllarda şeýle pikirler boldy. 90-njy ýylyň öňünde de, soňunda da tä 90-njy ýyllaryň ortalaryna çenli gowy eserler hem döredi, başga pikirler hem aýtdy. Indi şol zatlaryň bary öçdi, ýitip galdy. Yönü inni täze pikiri aýtmak üçin meniň pikirimçe täze bir nesil gerek. Şu häzirki bolýan zatlaryň içinden gaýnap çykan häzirki bolýan zatlara jan agyrýan, öz watanyny iýil günni söýýän bir şahs bolsa, ulum döredijy adam bolsa, onuň täze bir zat döretmek mümkin. Yönü häzirki işläp ýörenlerden şeýle bir zat meniň özüme garaşamok.
Inni şu Döredji adamlaryň akwaly ýurtdaky siýasy ykdysady şertler bilen baglaýarlar köplenç. Şoň bilen birlikde de taryhdan hä bir topar mysallar we Magtum Gulyň mysalyny ýa beýlekleriň mysalyny şu adamlaryň şu söze senede umman hyzmat eden adamlaryň öz ömürlerini hakykata bagyşlanyklaryny mysal getirýärler. Siziň pikiriňizçe şu döredji adamlaryň propagandanyň eline gurjak bolmagy diňe siýasy ykdysady ýagdaýlar bilen baglaýardy. Umman düşüncenin dağarlığı, adamların galibi pasalınanlığı, senzuranın güçlülüğü ile bağlı olup bilir mi?
Bir yerde iki tarafın var, oğlu ile iktisadi yağdaylar, sebebi prezidenti övüp Türkmenistan'ın kahramanı olan adamlar var. Sonki prezidentim övüp Türkmenistan'ın kahramanı olan adamlar var, devlet bayrağını alan adamlar var, onun üstünün ulog müniyalar, maşin müniyalar, öz işlerini yolu koyalar, bunun ehlisi iktisadi, behvit iktisadi peyda. Senzura var adaydılınlı, elbette senzura, hakikatin önünü tutya, hakikatin goloyunun eltinok adamlar, yönü, senzura bar deyip, yarınjanlığa gitmek bolmaz. Senzura Sovet döwründe de vardı. Yönü öz sözüne hormat duyan adamlar. Şol döwürde yazman öňdüler. Meselem Rus yazgysy Valentin Rasputin alyp görülýän ýa-da Mikhail Şolokhov alyp görülýän soňky döwürlerde urra urra urra gidilen döwürlerde olar hiç zat yazmadylar. Yazman öňdüler. Şolary ýaly bizde de hakykaty başga bir ýol bilen aýdyp boljak usullar bar. Häzir teknologiýa ösdi, giňelli internet aýdyp bolýar, başga bir at bilen başga bir sahypalarda çykaryp bolýar, ýene-de umumyň görüşmäge ýol bar. Ýöne kim siýasatyň hyzmatyny edýän bolsa, ol diňe öz bähwidini çapýar.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen döredji adamlaryň ukwary we propaganda barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada size nähili pikir garaýyş bar? Bize ýazyň, telefon ediň.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň maglumatlaryny kontakt sosial ulgamynda hem ýazarlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlasıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan lepterimiz bilen dowam etdirýäris. Kawgurlaka warçymyz Saýmerdan Ulmuradow Şüýül Demirgazy owgan sanyny Göknar bölümünin köp öndürilendigini we türkmen owalaryna hem Göknar ekenleriň bolanlygyny habar berýär. Havarçymyzyň bu barada öz hem Göknar eken owgan türkmeni bilen söhbetdeşlik esasında taýýarlanyp gepleşigini bilelikde diňläli.
Demirgazyk Awganistanda şül Göknar önümi ummasyz mukdarda öndürildi. Türkmen owullarynda hem Göknar ekildi. Ahmetgulu Palwanam özi sarp etmek üçin bir köl şehrine Göknar ekipdir. Türkmenler öň öz ýerinde Göknar öndürmeýärdi. Emma paxtanyň narhy arzanlady. Böylek tarapdan Amdaryanyň türkmenleriň yerlerini ýykyn edip alýanyny bildirip Ahmetgulu Palwan şeýle diýdi.
Ýagdaýlarymyz öz kudretimize, ana kisämiziň puluna, ýaş kiçigimiziň hyzmatyna bagly dehançylygymyz we ýepämiz bar. Paxtalarymyz hem masanygymyz büllerde ýolda ganary 10 rupiýa diýär, ýene terezwanyna 10 rupiýa diýär ogry. Dehany näsi goýmany güna ýok. Üýden gelip basyp alan ýok da hullar.
Bir ýerden derýa da gola gelipdir.
Deryadan opgunym albym döküp adamlaryň bugda ýerini bir hirlerden aldam. Şördün gaýranyň Özbegistanyň kiçisi ötýär bärgiradan tolkumuryar. Bulla ýerini astyny gyrýaru, owul opdyr manzan ýere masamyn opdyr gidip otyr.
Opguna uwret ýer eken.
Ha, opguna uwret ýer. Mynga başga döwletlerde arna mynga gäder gömüp taş taşlap opguny gaýtarýarmyş diýerler. Oňa da mana her ýerden bir gazy gurup nyşan edip gitdi hal kaçan geljeginiň, kaçan kömek etjeginiň oňa çelýem. Mana bilen köp ýerlerimizi ýerden çykaryp alyp barýar.
Göknara mı kilipdir bu köp ýerlere oňa eken ýokdur.
Ha, oňa eken ýokdur Göknara mana bilen derýa bolmaz. Gende bolsa na bir zor ba kuwat ýerim ýok. Ana her kaýdy bir kölçe ýerim. Nuri kutkymy ýawsep ýerler. Her kim ana Göknarny döwüp ýiýjek, ýa neşe ýiýjek, ana galyň bir 50 ýaşar, 60 ýaşar kadimden emeli adamlar öz çäresi içinde kibotyr.
Emeli bu köpmi?
Emeliyem 40 yaşdan ýokary bir 60-nyň töweregindäki emeli bolamaz, şu anlamda emeli ýok.
Ýaşlardan hem bar diýip eşitdim.
Ýaşlardan mana bar bolsa bardyr hamma ha az köp täşkür.
Ýaşlylar bolup munyň aly alynsa neşany urunmasa diýip aýdýanlar hem bar.
Öz diýip aýdýanlar hem bar ýaş kiçigini getirmäň, öwretmäň diýerler. Mana bilýär özlemiz 64-di bilýär ýaşan. Özlemizim emeli welekin bir öwlatlymy traktyklamyza tary oglanlara bilýär muny gelse de muny gowýar. Gelme.
Şunu öwrenmäň diýip aýdýarsyň.
Öwrenmäň diýip aýdýar. Gowýar.
Size özüňize hansy wagt boldy endi?
Özümki barabar 40 ýyl bolupdyr 20 ýaşdan bäri maýda-maýda emelim bar. Ýiýärsem üstünden basyk çekýärsem. Oğulana görüş tuttuk endi amız ağrıydı kaysı bir dakter dova yoktu.
Görüş tutup tane endi am ağrını koyduracak bol şu.
Endi am ağrını koyduracak bolup uğrenin işimiz boldu. Endi bolsana karlılık böyle yağmını bolonçı emir iliştir vermesek ya ana bir kaysı bir dovasına duşup kaysı bir dakter duktur bir işimizi edamasa bilirletin ülüf deyip otuyuz. Şüylden ana azıcık kır kaysiyemiz ana bir pel yarım pel ana olam o yıldan bile öldemizi bolsa olaya bolmasana dovacak az diyorsa yok ne alacak az diyorsa ne güzel anlaşacak. çerem dötür bu tüştən ha.
Yaşlara ha öyrənmədi yana öngnal yoxdur.
Ha yaşların öngnal pisikur yaşlar yanımıza gelse yaşlar qoyamız yok da. Bunlar bolup durs gelmən deyir. Öyle dəktər, öyle dəvaxana. Ha bunlar söz qoyur sonra. Biz yaşları öyrənənə öyrən bet görürüz. Öz öyrənimizdən öyrəndən pişaymanımız var. Hostlar lakin.
Yaşlara son fayda etkən
fayda etmədilər. Yana qul yetən adam qoysa olur na. Bazarda dükan yok onun alıp çekip yeri iyi bir yere. Birimiz yok mu? Düşündürüyor. Ha bildiler ağabey diyor.
Hormatlı dinleyiciler, kavulda kavarsayımız Sayın Merdan oğlum radyonun gepleşikini dinlediniz. Şunun gülen heptanın zemini geçirip tutuyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan tayyarlan ve alıp baran men yoksun anı urvan. Yenek efir duştuklarımıza senli hoş sağlıkta kalın.